А еш једном. Ево сад сам готов. Ајде, готово, готово, ајде. Ајде, треба да пјевамо. Луѓе, следново што ќе ви го испјам, заедно со мојата гостинка, Билја Крстич. Ајде, молам да ја поздравиме, Билја, со огромен аплауз. Жената која одлично ја негува традиционалната музика и чест ми е тоа што на албумот последен испеавме Јовано Јованке заедно. И вечерва ќе ви испееме Јовано Јованке заедно и ве молам да уживате во композицијата, стара и изворна македонска композиција, без каква не смее ваква манифестација да пройде. Ја поканувам Билја Крстич, ајде, а и ја ќе ту, и ја ќе до тебе овако. Ве молам уште еден аплауз. Устори не треба да ве молам, си знаете вие. Е, сега слушнете. Катастрофа, заедно со моите. Твојата мајка мори. Уште посилно, уште.
Браво!
Твојата мајка моли тебе не те пушта, кај мене да дојеш душо, срце моје, јо.